тоқтамайтын уақыттар. Білінбей өтті деп бәрі асығыз қайтар. Және неге беймәлім біріттім бақытты бірі тағы. Жасын сүртуде алмайды, болашаққа қарап өткенімді қимадым. Кей сәтте оны дәлсін әлсін ескаламын. Жанымды жұлқылаған бұл да бір сағыныш шамасы. Таңдағанда күй кештім кезімде мыңнан дарасын. Ал енді көбін көргенде тіпті үнсіз қалам. Бұл жалғыздық бәлкім сыйлық, қайғының орнына барлығын өзгертер еді мәттең. Келсе қолымнан бір-бірді басталған нәрсенің анық соңы бар деген сөзбен терең ойда ұзақ қараймын жолыма. Адамдар қателесуден қорқады, тұққаным жалпы бірде жадыраған жазал, бірде күз көңілді салқын. Міне сол сәтте кел тарманыма басарға дамым. Енді маңызды емес бұған дейін ненің болғаны.
Қас қағым өтер өмірде, үміт артып келемін көкіме. Көзімді салып өзімді танып, кеше бүгін ертеңіме қолынан ұстап жетелеген бұл музыка. Музыка.
Жанрдың заңын бұзуға келгенім сен талап. Мен жаяу жүргінші арман атты үліккен жолдағы. Міне концерт мен қалаған тыңдарманға лық толы. Ағысқа қарсы жүзгісі келген адамның жолы. Барлығын тастағым келді, бірақ микрода қолым. Жиылған жұрттан байқағаным қалайтындар соло. Ойымда алғашқы сөздер міне басталды нота. Бұл жайлы нашар ойлайтындардың миларына так. Бұны естісең соңына дейін тыңдаш. Менің сөздерімді бекерге зая қылмаш. Сенің уақытың мен мазаңды алып жатсам айып етпеш. Сәгі ашуланбаш. Көңілде көктемге күз оралып мазалап, тастағым келеді мидағының бәрін тазалап. Мен пендемін қалған жастайынан құлыптан. Уақыттың жылдамдығын сезіндім де тұрып қалдым.
Қас қағым өтер өмірде, үміт артып келемін көгіме. Көзімді салып өзімді танып, кеше бүгін ертеңіме қолынан ұстап жетелеген бұл музыка.
Тек қайтадан оралмас жалғыз күтені сездім. Жанымды жұбатқан нәрсе мұнда хип-хоптың бары. Депрессиялық рэп шумақтарымда бала кезім. Бұл толықтай есімнен адаспауым үшін дәрі. Менің әлеміме тік көргендер бұр жола кетсін. Менде олардың мәңгіге жүрегімне босаттым. Мені жек көргендер менің де көңілімді сезсін. Адамдардың арасында жүрегімді жоғалттым. Барлығына нүкте қойып микрофонды қайттан алдым. Мен бұл мұңнан жан жарамды жазатын жайт табамын. Ішімнен ойыма келген сөздерді қайталадым. Толық түсінгенім мен өзгермеймін, сайтан алғыр.